Chalani, ďakujem. Bol to trošku, pardon, bol trošku dlhší text, ale počul som, že v anglikánskej cirkvi sú schopní prečítať celú Bibliu za jeden alebo dva roky, tak my nie sme horší. Preto sme to skúsili. Moje meno je Jano Verčimák a som jeden z kazateľov v tomto zbore. A ak ste tu prvýkrát, tak nebojte sa, nebudete mimo z toho, čo sa tu deje. Práve preberáme knihu Exodu a sme v podstate na konci tejto našej série. A aby sme boli všetci v obraze, tak dáme si na začiatok také opakovanie, lebo to, čo sa budeme učiť dnes, je veľmi dôležité, pretože to je jedna z posledných lekcií, ktoré Boh dáva svojmu ľudu, teda nám v tejto knihe. My nevieme presne, kto túto knihu napísal, ale teda aj nevieme, kto boli presne tí prví čitatelia, ale s istotou to neboli ľudia, ktorí boli na púšti, teda ten Boží ľud, o ktorom čítame. Boli to pravdepodobne ľudia, ktorí boli už v zasľúbenej zemi, alebo možno ľudia, ktorí boli niekde v zajatí. Preto si predstavte teraz nejakého takého tínedžera židovského, pupence, ktorý číta túto knihu a učí sa jednu lekciu za druhou o tom, aký je jeho Boh a Boh jeho otcov. Tak keď došiel do 33. kapitoly, tak už má za sebou tieto lekcie. Už vie, že Boh nezabudol na svoj ľud, v jeho utrpení, keď bol v egyptskej zemi. Boh proste nezabúda na svoj ľud. Druhú lekciu, ktorou prešiel, že Boh, jeho Boh a Boh jeho otcov je jediný Boh, ktorý je pravý Boh. Dokázal to všetko svojou mocou, zázrakmi, ktoré robil, keď svoj ľud vyvádzal z egyptskej zeme. Tretiu lekciu, veľmi dôležitú, ktorou si tento mladý tínedžer prešiel v židovskej škole, bola lekcia o tom, že Boh sa rozhodol zmluvne zaviazať vernosť svojemu ľudu a to isté očakáva od svojho ľudu. Mohol by sa vám teraz dať, že tu nám môže lekcia židovského chlapca skončiť, aj naša. Že proste a židovský ľud a Boží ľud žil šťastne, až kým všetci nepomreli. Lenže kniha Exodu ďalej pokračuje a je pred nami dnes posledná veľmi dôležitá lekcia. Táto lekcia nebude o tom, že kto je Boh, teda aký má vzťah k svojmu ľudu, alebo aké má schopnosti, aké má svaly, ale kým je Boh. Aký je jeho charakter. A dúfam, že keď budeme objavovať tento jeho charakter, tak budeme môcť na konci povedať túto vetu, že bez teba, Bože, nie je neba. Lebo to je dôležitá lekcia, ktorú sa Boží ľud učí z tohto príbehu. Je ešte jedna dôležitá vec, ktorú potrebujeme vedieť o tejto učebnici, ktorú číta tento mladý chalan, a to je tá, že nevyzerá ako naše učebnice, ktoré možno majú vaše deti v škole, alebo ktoré ste čítali vy ako skripta na vysokej škole, že v podstate poučka za poučkou a body 1, 2, 3, 4, ale v podstate táto kniha učí tohto židovského chlapca o Božích pravdách tak, že sa snaží v jeho mysli vytvoriť film alebo divadelnú hru. Cez všetky tieto príbehy a udalosti, aby on mohol zažiť a pochopiť naozaj, kým je Boh a učiť sa jednu lekciu za druhou. Tak poďme do tejto poslednej lekcie a ak chcete, tak si to môžete kľudne predstaviť ako film. Táto lekcia začína veľmi, veľmi smutne a začína tou neslávnou udalosťou, keď Boží ľud vo svojej nedočkavosti úplne spochybnil Božú dobrotu, kým bol Mojžiš na hore, a postavil si zlaté teľa a začal ho uctievať ako Boha, ktorý ho vyviedol z egyptskej zeme. Z toho prišli vážne dôsledky. V ten deň zomrelo 3000 mužov a podľa niektorých prekladov ešte Boh napadol svoj ľud morom. Proste bolo to zlé. A tak by sme si mohli myslieť, že tak toto je úplne to najhoršie, čo sa môže stať Božiemu ľudu. Mŕtvi chlapi a choroby. Zasľúbenie požehnania nejak sa rozplynulo. Veci nie sú vôbec také dobré, ako by mali byť. Lenže 33. kapitola nám ukazuje, že je ešte niečo oveľa horšie. Boh sa stretáva s Mojžišom a dáva mu jasný príkaz. Odi do tiaľto, v prvom verši. Hovorí mu, povediem tvoj ľud a dovedem ťa do zasľúbenej zeme. Do zeme oplývajúcej mliekom a medom. Nič nebude chýbať. Na mojej zmluve sa nič nemení. Mohli by sme si povedať, jupi, Boh je super verný, nič sa nestalo. Ale Boh hovorí jednu vážnu vec. v 3. verši. Ja však nepôjdem s vami, lebo ste tvrdošíny ľud. Toto je ako úder pod pás. Keď sme si vraveli o tom, že najsladšiu vec, ktorú môže Boží ľud počuť, je, že ja som váš Boh a vy ste môj ľud, tak toto je najhoršia vec, ktorú môže Boží ľud počuť. Ja nepôjdem s vami. Predstavte si, že máte vysnívanú dovolenku, alebo teda nedovolenku, medové týždne niekde a v deň, keď máte odísť, vám prídu povedať, všetko je zaplatené, môžete ísť, lietadlo čaká, ale pôjdeš sám. Taký asi rozdiel pre Boží ľud ísť do zasľúbenej zeme, ale bez Boha. Štvrtý verš nám prináša Božiu reakciu Božieho ľudu. Keď ľud počul túto zlovesnú reč, zosmutnil a nikto si na seba nevzal nejakú ozdobu. Boží ľud v ten deň stratil svojho Boha. Nie je dôvod na radosť. Nebo bez Boha, zasľúbená zem bez Boha je ako levice. Seč, hocičo. Nič z toho, čo sme si predstavovali ako zasľúbenú zem alebo nebo. A našiel som túto, a neviem, či to je báseň alebo taký krátky úryvok, neviem, kto to napísal, ale veľmi, myslím, že veľmi vystihuje pocity, ktoré vtedy Boží ľud zažil. Ale je to písané v dnešnej dobe. Je nás 7 biliónov. Všetci hľadáme to isté. To, čo je tak ťažké nájsť. Ja to hľadám už celý život. Na každom mieste, kde som žil, v každej tvári, ktorú som miloval. Všetci to hľadáme. Všetci dúfame, že to nájdeme. Ak by som tu jednu vec mal, všetko by bolo v poriadku. Stačilo by, keby som mal tú jednu vec, tú jednu osobu. Tú jednu vec, o ktorej snívam a zároveň mávam nočné mory, že ju stratím. Tú jednu vec, po strate ktorej by život nemal zmysel. Peniaze, majetok, vzťahy, priateľstvo. Tam by som mal hľadať šťastie. Čo je ten najvzácnejší dar Bože, ktorý mi môžeš dať? Chcem sa vás spýtať hneď na úvod takúto otázku. Poznáte takúto túžbu po Bohu? Alebo možno inak. O čo by ste prišli v vašom živote alebo vašej rodine, keby sa Boh objavil v vašom dome a povedal by vám, bude to dobré, nic hrozné sa nestane, nebudete mať nejakú jobovskú skúsenosť, že choroby, a prídete o všetko, prídete o členov rodiny, nic z toho sa nestane, bude to dobré. Ale ja dnes odchádzam. O čo by ste prišli? O čo by prišli vaše rodiny? O čo by sme prišli my ako jednotlivci, keby Boh povedal, že dnes odchádzam z vášho života? Môžete mať všetko požehnanie, všetok kľud, pokoj, vzťahy, ale ja idem preč. Doktor Martin Lloyd-Jones hovorí, že toto je bod, v ktorom sa začína prebudenie Božieho ľudu. A toto je bod, v ktorom sa môže začať aj prebudenie nás dnes. Uvedomenie si, že bez Boha nie je neba. Že prosperita, pokoj, zdravie sú bez Boha iba slabým odvarom toho, čo môže poskytnúť Boh. A tak na tomto veľmi smutnom obraze, alebo v tejto veľmi hlbokej dileme, že tak čo teraz? Bez teba tam máme ísť? Na tejto dileme začína Boh vysvetľovať a ukazovať svoj charakter, aby sme boli schopní povedať, bez teba nie je neba, lebo ty za to stojíš. Začína, prichádzajú verše 7 až 22, kde Boh hovorí, že on to so svojím ľudom nevzdal. A kľudne sa predstavte ako film. A, táto scéna, alebo tento záber začína tak, že nejaký taký vrtuľníkový záber nad celým táborom Izraelitov, kde môžete vidieť kopec stanov, proste Izraeliti tam sú, je tam hora a potom jeden stan ďalej, mimo tábora, pri ktorom stojí taký podivný stĺp, jeden človečík pri ňom a všetci v tomto tábore pozerajú na tento stĺp. Vidíme to vo verši 7. Mojžiš vzal stan a postavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a nazval ho stanom stretávania. Keď niekto hľadal Hospodina, vychádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora. Boh to naozaj myslí vážne. Boh naozaj odchádzal. Toto obdobie je asi veľmi dôležité pre Boží ľud. Aj pre nás, keď nad tým premýšľame. Lebo si predstavte, ako Boží ľud, ktorý túži po svojom Bohu. Proste vedia, že toto je proste katastrofa, národná tragédia, ktorý vidí a pozerá sa, ako Mojžiš ide smerom k stanu. Vojde dnu, podľa toho textu sa tam rozpráva s Bohom, ako so svojim priateľom, ale oni sa môžu len pozerať a kláňať. Táto scéna však nekončí a prichádzajú verše 12 až 23, kde kamera doslova vletí do toho stanu, kde je Mojžiš so svojím Bohom a máme pred sebou veľmi dynamický rozhovor. Ak máte rade divadlo, tak toto by bol jeden z tých dialogov medzi dvoma hlavnými postavami, ktoré by vás proste postavili zo sedadla. Mojžiš v podstate nalieha, kričí na Boha, Boh je úplne kľudný, on zase kričí a Boh dobre, no. Proste je to strašne zaujímavý dialog, ale nemáme čas, aby sme proste si ho prechádzali pomaly, tak skúsim ho len zhrnúť. V tomto dialogu, v tomto rozhovore s Bohom, v stane, Mojžiš vyjadruje svoje úplné zmetenie. Bože, tvrdil si, že si mi preukázal priazeň, milosť, že ma máš rád, máš nejakú náklonosť voči mne. Povedal si mi, že dokonca mám vyviesť tento tvoj ľud. A teraz? To akože čo chceš spraviť? Preto Mojžiš naliaha na Boha. Ty musíš ísť s nami. Keď nepôjdeš s nami, sme ako všetky ostatné národy. To, čo nás robí výnimočnými pred ostatnými národmi, je to, že ty si s nami. No Mojžiš, ako typický, neviem čo, manažer, ktorý nevidie od kancelárie šéfa, kým nedosiahne to, čo chce, pokračuje ďalej. Hovorí vo verši 13, ak som u teba našiel prázeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznal a neustále mal tvoju prázeň. Mojžiš chce poznať Boha naozaj, aký je. Chce porozumieť, že prečo takto koná, proste, že ja naozaj chcem vedieť, kým si, aký je tvoj charakter. Ale ide ešte ďalej. Vo verši 19, teda trošku skôr, hovorí, vo verši 18 hovorí, ukáž mi svoju slávu. Ja nerad, že chcem vidieť tvoj charakter, ale ja chcem vidieť naozaj teba. Reálnu vec. Nie oblaky a somariny. Teba chcem vidieť. Tvoju slávu. Boh mu v tomto rozhovore odpovedal na tieto veci takto. Chceš, aby som išiel s vami? Pôjdem a uvidíte úžasné veci a budete z toho nadšení. Chceš, aby som ti ukázal svoj charakter, aký som? Dobre, ukážem ti. Chceš vidieť moju slávu? Tak to nie. Keby si videl moju slávu, v tej chvíli je po tebe. Boh nielenže ostal Bohom, ale Boh naozaj sa rozhodol ukázať svoju slávu Abrahamovi a teda nám, ktorí čítame túto knihu ako lekciu o jeho charaktere. A tak táto scéna pokračuje ďalej. Dostávame sa do bodu, keď naozaj Boh ide obnoviť svoju zmluvu s Bohom a môže mať pocit, že je to ako déjà vu, alebo déjà vu, neviem, ako sa to povie. Že všetko je také, ako bolo predtým. Boh žiada Mojžiša, aby síce vytesal tie tabule sám, ale aby išiel znovu hore na vrch a on tam napíše zákon na to, keď tam bude na tom vrchu, nikto nesmie ísť s ním, lebo keby sa dotkol vrchu, je koniec. Všetko je také isté, ako predtým. Ale je tu však niečo iné. Boh ide splniť to, čo povedal teda Mojžišovi, že on mu naozaj ukáže svoj charakter. A poďte spolu so mnou čítať od verša 5., lebo toto je jeden z najdôležitejších textov starej zmluvy, na ktorý sa stará zmluva stále odvoláva. 5. verš začína takto. Keď Hospodín zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. A teraz to príde. Hospodín prechádzal pred ním a volal. Boh volal. Toto, čo príde teraz, nehovorí Mojžiš, ale Boh. Ak by toto bola učebnica, tak by tu bola také, že poučka, dvojbodka, čiernym, veľmi hrubým, veľmi počiarknuté a toto bola tá poučka. Hospodín, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenechá nepotrestané. Trestá vinu otcov na synoch a vnúkoch do 3. a 4. pokolenia. Boh sa v tomto rozhodol zjaviť Abrahamovi, teda Mojžišovi a nám dnes svoj charakter. A ak ste niekedy myšľali nad tým, že aký verš sa chcete naučiť tento mesiac, tak toto je verš, ktorý by ste sa mohli naučiť. A ak chcete niečo vytetovať na seba, tak toto je verš, ktorý by ste si mohli na seba vytetovať a učiť sa ho každý deň. Lebo toto je veľmi, veľmi dôležité. John Piper tomuto veršu venoval celý taký jeden článok. A nám sa možno môže zdať, že tieto slova sú veľmi podobné, ale keď je to poučka, ktorá vystihuje Boží charakter, ktorý nás má ohromiť, tak každé slovo má váhu zlata. A preto poďme teraz po zvyšok kázne pomaly cez túto poučku, aby sme mohli objaviť krásu Božieho charakteru a koniec koncov krásu nášho Ježíša Krista. Všetko začína dvoma slovami Hospodín, Hospodín. Boh oznamuje Abrahamovi, že on nie je len obyčajný Boh, ale on je ten istý Boh, ktorý vstúpil do zmluvy s Adamom a s Evou, keď im povedal, že porazí jeho nepriateľa. Je to ten istý Boh, ktorý vstúpil do zmluvy s Abrahamom, že ho požehná, že mu dá národ a že mu dá krajinu. A je to ten istý Boh, ktorý vstúpil s ním pred chvíľou do zmluvy so svojím ľudom. Nie je to hocikto, ale je to ten istý Boh, ktorý sa zjavuje v celej histórii ľudstva. A teraz tento Boh odkrýva svoj charakter. Prvá dvojica slov, a môžete to celé sledovať, je v tom nejaký systém? Možno je to tak, možno nie, ale každopádne ideme postupne po týchto slovách. Začína tým, že hovorí o sebe, že je milostivý a láskavý. Tieto slova v hebrejčine majú ten tón súcitu a ľútosti. Niečo, ako čo rodičia prežívajú, keď vidia, že sa jeho deťom nedarí, že im je zlé, ich niečo bolí, spadnú, tak im je to ľúto. A to presne hovorí o sebe Boh, že ja som Boh, ktorý súcitím, prežívam ľútosť za svoj ľud. Není mi to jedno. Pre je to dôležité preto, lebo asi každý z nás žije nejaký ťažké obdobie z času na čas a možno to práve teraz, že nie je to ľahké. Čo je horšie pre nás kresťanov, my niekedy dokonca, že žijeme v hriechu a kvôli tomu hriechu trpíme. Ak si to ty, tak toto je, čo ti Boh hovorí dnes, že nie je ľúto. Ja trpím s tebou. Keď ty sa zvíjaš, že nevieš, čo ďalej, že ako ďalej, že ako sa z toho dostať von. Závislosť, hoci čo. Boh sa zvíja s tebou, lebo je mu to ľúto. Taký je Hospodín. Druhé slovo, o ktorom je reč, je, že je zhovievavý, ale by sa tiež dalo preložiť, že pomaly k hnevu. My niekedy kvôli nášmu hriechu strácame zo sebou trpezlivosť. Že tak tu už sa ďalej nedá. Už ani ja sa na seba neviem pozerať, ani ja sám seba neviem mať rád. A kto vie, čo si o mne myslí Boh? No Boh hovorí, že on je zhovievavý, pomalý k hnevu. My, ľudia, ktorí žijeme v tomto svete, môžeme mať niekedy pocit, alebo ľudia, ktorí žijú a nie sú kresťané, môžu mať pocit, že darí sa im preto, a keď sú zlí a robia podlé veci, že Boh nie je. No pravdou je, že im sa darí preto, lebo Boh je zhovievavý a pomalý k hnevu. Dôkazom toho je to, že Boh dáva každé ráno, aj dnes to spravil, že každé ráno vychádza slnko a dáva dáž a dáva úrodu tomuto svetu, ktorý v podstate zbúre voči nemu. To je dôkaz toho, že Boh je naozaj pomalý k hneve a je naozaj zhovievavý. A to isté platí, a keď sa boríš so svojím hriechom a so svojou slabosťou a už máš pocit, že to ďalej nedá. Boh je zhovievavý, pomalý, v hneve. Ako keby na vrchole stoja tieto dve veci. Veľmi milostivý a verný Boh. To slovo veľmi sa nám ťažko prekladá do slovenčiny, ale je to akože plný. A keď si chcete predstaviť, čo znamená plný, tak si predstavte chladničku, ktorú už v podstate neviete zavrieť, ale taká je plná. A čo viem, pred bohoslužbami vďaky vzdania. Tak je Boh vo svojej milosti a vernosti voči Bohu. Proste nevie byť viac. Čokoľvek sa deje v našom živote, Boh nedokáže inak len byť verný a on to so svojou vernosťou voči svojmu ľudu myslí dokonca doslova smrteľne vážne. Jeho nič nezastaví. On je tej svojej vernosti a milosti úplne plný ako chladnička. Tak taký je Boh. Poďme ďalej. Preukazuje milosť tisícom. To by sa dalo povedať, že Boh je ochotný a schopný preukázať milosť mnohým ľuďom. Ale zdá sa, že hebrejčina umožňuje aj to, že tu hovorí o tisíckam generácií. A ak je to tak, tak tu Boh hovorí, že ja som schopný a ochotný preukazovať milosť navždy. Nikdy to neskončí. Nikdy. A potom je tu to posledné, alebo predposledné, keď hovorí, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Proste Boh by mohol povedať, že odpúšťam hriechy. Však to všetci vieme od besiedky, alebo minimálne sme to počuli niekde v kostole. Ale hovorí tu tri slova. Nám sa môžu dať veľmi podobné, ale znova, jazyk je tak bohatý, že má zmysel, keď Boh používa tri slova, aby opísal svoj charakter. Keď hovorí o vine, hovorí o vzbúre voči Bohu. Jadrom každej vzbúry voči Bohu je v podstate modlárstvo. Presne to, čo zažil čo urobili, keď si postavili to tela. A jadrom každého modlárstva je spochybnenie toho, že Boh je dobrý. Príklad s týmto telačom je úplne skvelý. Tento ľud mohol vidieť, že Boh je dobrý a myslí to dobre so svojím ľudom a nie je dôvod mu neveriť a spochybňovať ho. Keď volali na neho utrpení, on ich vypočul. Videli, aký je mocný, keď ich vyvádzal z egyptskej zeme. Keď súdil egyptskú zem, prišiel to spôsobom, ako ušetriť ich od súdu. Aký dôvod mali na to, aby si mysleli, že Boh nie je dobrý? Ale keď 40 dní Mojžiš neprichádzal, začali spochybňovať túto dobrotu a zbúrili sa a postavili si svojho vlastného vymysleného Boha. V čom my dnes toto robíme? Že vieme, že Boh je dobrý, vieme, že ho môžeme dôverovať, ale sme schopní to spochybniť a nájsť si svoju barličku alebo svoju oporu vlastnú. A presne toto Boh odpúšťa. Keď hovorí o zločine, hovorí o porušení zmluvných vzťahov. Presne to sa udialo pri tej udalosti so zlatým telaťom. Boh im povedal jasne, nebudeš mať iných bohov predo mnou, ani si nebudeš vyrábať nejakú podobu. Just. Oni to presne spravili. Porušili zmluvné vzťahy. My sme sa na niečom dohodli a ty si to porušil. Boh hovorí, že toto, tento zločin, porušenie zmluvných vzťahov odpúšťa. A potom je tu hriech. Toto slovo hovorí o tom, že sa tu hovorí v princípe o takom všeobecnom, alebo je to výraz pre všeobecné morálne zlyhanie. Ak ste kresťania, alebo nie ste kresťania, všetci máme nejaký morálny kódex v sebe a nejaké svedomie, ktoré mi nám hovorilo, že ako by sme mali žiť ako slušní a dobrí ľudia. Takže napriek tomu sme schopní proste zlyhať voči tomuto vlastnému svedomiu a voči morálke, ktorú má tento svet. A keď je, aká je. Možno vidíš práve teraz v tvojom živote veci, v ktorom si porušil svoju vlastnú morálku a možno aj morálku tohto sveta. Boh hovorí, keď odhaľuje svoj charakter, že on presne takýto hriech odpúšťa. Tieto všetky tri slova dokopy nám hovoria, že Boh nielenže odpúšťa všetko, naozaj všetko, ale že odpúšťa hriech v celej jeho šírke. Vtedy, keď sme sa my zbúrili voči Bohu a spochybnili jeho dobrotu, za čo sa možno hanbíme, vtedy, keď sme porušili jeho jasný príkaz a vtedy, keď sme porušili svoju vlastnú morálku alebo morálku sveta, v ktorom žijeme. Boh toto všetko odpúšťa. Boli by sme možno radi v 21. storočí, keby tu nás skončila poučka. Ale poučka pokračuje. Ale nič nenechá nepotrestané. Boh neprestal byť Bohom a on nič nenechá nepotrestané. Ako tieto dve veci môžu spolu fungovať? Ako Izrael, ktorý naozaj s týmto všetkým má problém a má sa nejak tešiť z milosti a dobroty Božej a pritom má prežiť pred Bohom, ktorý nič nenechá nepotrestané. To je možno veľká otázka, ktorú si aj ten náš imaginárny židovský študent v židovskej škole možno kladie. Tak, toto neviem, ako sa dá. Ale dôležité aj pre nás je to, že práve kvôli tomu, že vieme, že Boh je taký, že nič nenechá nepotrestané, jeho milosť, zhovievavosť, veľká milostivosť, preukazovanie milosťou tisícom a odpúšťanie vín, zločinov a hriechov je veľká vec. To nie je nič samozrejme. A ak to Boh chce spraviť, tak to musí niečo stať. Celý príbeh tejto 34. kapitoly končí tým, že naozaj Mojžiš dostane zákon a vráti sa dole. Lenže história sa neopakuje. Keď sa vracia, nepočúva hlas ľudu, ktorý sa teší z toho, že si postavil nejakú ďalšiu modlu, ale keď sa vracia, ako taký, ktorý sa stretol a uvidel pravý Boží charakter, tak mu žiari tvár. Jeho tvár odráža Boží charakter. A je to taká veľká vec, že ľudia sa nám nemôžu pozerať. Mojžiš rozpráva s Bohom, tak ten závoj dáva preč. Ale keď sa rozpráva s ľudom, musí stať závoj, lebo sa na to nedá pozerať. Tento Boží charakter, ktorý Boh zjavil, je niečo úžasné, až tak krásne, na čo sa nedá pozerať a možno sa tomu nedá až porozumieť, ako je to možné, ako môže byť Boh veľmi milosrdný a ľútostivý a ako môže nenechať nič bez trestu. Tento závoj je tu vždy, ale bol tu jeden človek, ktorý tento závoj dal preč a my môžeme presne vedieť, ako Boh tieto dve veci dokázal spojiť. Ak máte Biblie, tak si otvorte so mnou Korinťanom, 2. Korinťanom, 3. kapitolu, kde sa môžeme učiť o tom, ako tento závoj môže byť odňatý, ako môžeme vidieť naozaj Boha, ktorý je milostivý a zároveň trestá všetko. 2. Korinťanom, 3. kapitola, budem čítať od 12. verša. Len kvôli kontextu. 2. Korinťanom, 3. kapitola. Keď teda máme takúto nádej, z kontextu vyplýva, že novú zmluvu, ktorá je v Duchu Svetom, nie v litere, čiže v písmenkách, ako to bolo predtým. Keď teda máme takúto nádej, vystupujme s plnou otvorenosťou. Nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj. Aby synovia Izraela nezbadali koniec tejto pominuteľnej žiary. Ich myseľ sa však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je duch a kde je Pánov duch, tam je sloboda. Ježiš Kristus tento závoj odňal, aby sme my mohli v slobode Božích detí, v slobode Božích priateľov alebo Ježišových priateľov prísť k Bohu a pozerať sa na Boha taký, aký je v jeho charaktere. Ako to spravil? Naozaj nám, ako hovorí to prostredné, naozaj nám preukázal, že je plný ako chladnička milosti a vernosti voči svojmu Bohu. Ale toto nám Boh mohol preukázať len kvôli tomu, že všetko potrestal na Ježišovi Kristovi. Tak brat, sestra, keď sa zajtra ráno postavíš do zrkadla, tak pripomeň si tieto slova. Čokoľvek si spravil predošlý deň, čokoľvek sa udeje pondelok, Boh bude milosrdný a láskavý, zhovievavý, teda pomaly k nevu, veľmi milostivý a verný Boh. Bude preukazovať milosť tisícom a nikdy to neprestane. Odpustí ti tvoju vinu, zločin a tvoj hriech. A to všetko len preto, lebo ty si sa práve zobudil a to potrebuješ, ale to všetko len preto, lebo Boh všetko potrestal na Ježišovi Kristovi. A s touto slobodou a radosťou a nádejou môžete začať nový deň. A chcete na to reagovať, môžem na to teraz reagovať spolu v modlitbách, v tichosti alebo nahlas. A ja sa budem modliť nakoniec. Oče, vyznávame, že keď sme úprimní voči sebe a keď stojíme v úprimnosti pre tebou, tak je asi veľa vecí, kvôli ktorým je nám ťažké pochopiteľné, že ty by si mohol byť s nami a stále mohol byť našim Bohom. Ďakujeme o to viac za Pána Ježiša Krista, v ktorom môžeme vedieť, že si veľmi milostivý a verný Boh navždy. Tak prosím, aby aj tento týždeň a tie ďalšie sa mohli v tejto pravde nájsť radosť, pokoj, naplnenie, nasytenie pre naše ďalšie dni, našu ďalšiu službu a naše ďalšie zápasy s hriechom a aj s ťažkosťami, ktoré nás stretnú. Amen.